Labrīt, ceturtdienā, 9. aprīlī. Šodienu sauc arī par zaļo, jeb lielo ceturtdienu. Zaļā ceturtdiena ir viena no Kristīgās baznīcas lielajām svētku dienām, jo tad tika iestādīts svētais vakarēdiens. Ko nozīmē vārds vakarēdiens? Padomā, šis vārds sastāv no diviem vārdiem. Vakars un ēdiens. Jā, runa ir par ēdienu. Vakara ēdienu. Vakarēdiens. Ceturtdiena bija jūdu lieldienu pasā priekšvakars. Tādēļ Jēzus kopā ar mācekļiem kādā augšistabā gatavojās baudīt vakariņas, tradicionālo pasāli mielastu, jēru, ko mācekļi iepriekš bija sagatavojuši. Tuvojas lieldienas, un droši vien arī tu kopā ar ģimeni ēdīsi svētku maltīti. Un, manuprāt, jūs jau arī sākat domāt, kādu ēdienu svētkiem pagatavosiet, vai krāsosiet olas, vai cepsiet kūkas. Bet vai zini, ko Jēzus darīja pirms mielasta? Jēzus mazgāja saviem mācekļiem kājas. Jā, jā, nepārklausījies, mazgāja kājas, norādot uz kalpošanas, jeb palīdzības un pateicības nepieciešamību. Arī paša mielasta laikā Jēzus pateicās un kalpoja. Klausies šodien Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļas. Un biķeri ņēmis, Jēzus pateicās un sacīja, ņemiet un dalai to savā starpā, jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva sacīdams, tā ir mana miesa, kas par jums tev dota, un dariet mani pieminēdami. Āmen, Dieva vārds. Kam Jēzus pateicās? Dievam. Kam Jēzus kalpoja? Mācekļiem un cilvēkiem, kas bija viņam apkārt. Jēzus kalpojot, aicina arī tevi un mani sekot viņam, mācīties no viņa. Viņš, rādot piemēru, mācīja palīdzēt citiem. Jēzus pats palīdz vienmēr. Klausies kādu stāstu šodien. Es baidos stāstīt grāfa kungam, ka izsitu logu viņa garāžā, teica Alins. Zēni bija metuši akmeņus, lai trāpītu skārta punģām, kas bija uzspraustas uz grāfa kunga sētas mietiem. Viens no Alinas viestajiem akmeņiem aizlidoja garām. No tev būs kārtīgas nepatikšanas, vai ne? Jautāja Alina māsa. Vai viņš jau tevi ir redzējis? Nē, Alens atbildēja, es visu laiku domāju par to. Jēzus zina, ko es to izdarīju, bet ja es izstāstīšu grāfa kungam, viņš var sadusmoties. Nu, kādēļ tad tu nelūdz Jēzu, lai viņš tev dod padomu? Jautāja māsa. Es jau zinu, ko viņš vēlas, sacīja Alens. Viņš grib, lai es pateiktu patiesību un samaksātu par sasisto logu. Bet kā es to varu? Kādēļ tu nelūdz Jēzum, lai viņš tev palīdz? Prasīja māsa. Alens vēl brīdi pārdomā izdarīto. Un tad lūdza Jēzu. Mīļais Jēzu! Lūdzu, palīdzi man izdarīt to, kas ir pareizi. Tad viņš aizgāja uz grāfa kunga māju un pieklauvēja pie durvīm. Alens teica, mēs metām akmeņus, Viens no manis viestajiem akmeņiem netīšām trāpīja jūsu garāžas logā. Man ļoti žēl, ka es to izdarīju. Es par to samaksāšu. Labi, sacīja grāfa kungs. Tas ir ļoti jauki, ka tu man to izstāstīji. Tieši šodien nāks galdnieks, lai ieliktu manai mājai jaunus logus. Es pateikšu, lai viņš iestiklo arī garāžas logu. Un tu samaksāsi, kad varēsi. To dzirdot, Alens jutās daudz labāk. Viņš pateicās grāfa kungam, bet mājupceļā pateicās Jēzum. Viņš zināja, ka Jēzus bija palīdzējis viņam izdarīt to, kas bija pareizi, un atsvabinājis grāfa kungu no dusmām. Jēzus palīdz arī tev un man. Viņš aicina tevi un mani palīdzēt citiem. Tev katru dienu palīdz tavi vecāki. Viņi tev palīdz uztaisīt ēst, palīdz tev izmazgāt drēbes, palīdz tev mācīties. Arī tu vari palīdzēt viņiem. Tu vari palīdzēt viņiem. Mājas darbos, arī sakārtot māju, nomazgāt traukus, mājās ir tik daudz mazas iespējas, kur tu vari palīdzēt. Kaut vai neizmantojot savas drēbes un citas lietas, lai vecākiem pēc tam nebūtu tās jānoliek, kur pienākas. Tu vari palīdzēt arī skolā. Vari palīdzēt kādam klases biedram, kurš nesaprot kādu mācību vielu. Tu vari palīdzēt arī citiem. Visa Jēzus dzīve bijusi un ir palīdzēt. Kaut arī mēs to spētu biežāk. Lūksim. Paldies Tev, mīļais Jēzu, ka Tu vienmēr palīdzi mums, kad mēs Tevi savās bēdās saucam. It īpaši mēs Tev pateicamies Tev par to, ka Tu mūs izglābi no grēka priesmām, piedod mums. Tādēļ mēs Tevi mīlam vairāk par visu. Un uzklausi, ko mēs lūdzamies. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.